Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вистите ке слушате. Повлекувањето на мерката за прогресивен данок е победа на богатите или станува збор за изборен популизам? Дали некој го турка Западен Балкан во руска преградка, откако Северна Македонија и Албанија не добија датум за преговори со Европската Унија? Синеде из 2019-та со фокус на јубилеот на Монти Пајтон. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Мерката за прогресивен данок кој владата реши да ја повлече на неколку години според економисти е лобирање на мал круг богати луѓе. Други пак тврдат дека не се работи за идеолошка конфузија на СДСМ, туку класичен предизборен популизам. Фросина Димеска.
10 години и 4 изборни циклуси СДСМ во својата партиска програма со која се обидуваше да добие гласови ветуваше прогресивен данок. Мерка која по 6 месеци анализа одлучи да ја одложи министерката за финансии Нина Ангеловска. Рамниот данок на ВМРО-ДПМН на кој се врати државата сега, СДСМ пак од опозиција силно го критикуваше, тврдејќи дека не помага кон намалување на нееднаквоста, туку напротив, го насочува доходот кон богатите и кон странство. Мерката прогресивен данок и онака беше символична. Оти за да има ефект врз нееднаквоста, требаше да се направат посериозни промени во даночната политика, оценува економистот Петар Гошев. Но и оваа мерка со која СДСМ се обидуваше символично да се разликува од ВМРО-ДПМН, сега се укинува. Врз основа на, како што вели поранешниот гувернер, никакви анализи.
Та, овој начин на одлучување покажува дека одлуките се носат надвор од системот, а потоа им се сервираат на куклите, што го играат театарот во институциите без интегритет. Не е мерка која што е донесена од органи на СДСМ, зад која што застанале сите, но зад која што застанале искрено со убедување сите. Ова е мерка од тесен круг на луѓе. Или од неколкумина, ова е мерка резултат на лобирањето на најтесниот круг на богати луѓе во Република Македонија, кои што немаат сочувство со огромното мнозинство сиромашни луѓе Република Македонија.
Вели Гошев. Политичкиот аналитичар Сашо Кликовски пак оценува дека не може да се работи за идеолошка конфузија на СДСМ. Оти кај нас партиите не се формирани и водени врз основа на идеологии. Тој забележува дека и двете неголеми партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, досега преземале мерки кои се условно кажано од спротивната идеологија. Но додава дека даночната политика и прашањата на недискриминација, ЛГБТ и правата и неколку други се она што ја разликува сегашната власт од опозицијата.
Мислам дека е класичен предизборен популизам, каде што партијата на власт во овој случај се труди да се додвои на што возможно повеќе гласачи или специјални интереси.
Вели Клековски. Инаку прогресивното даночување стапи во сила на 1 јануари годинава, а за негов главен промотор се сметаше поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски. Тој беше реконструиран од владата во така наречената операција Метла, најавена по лошите резултати од првиот круг претседателски избори. Неговата наследничка Ангеловска пак дополнително соопшти дека покрај прогресивното даночување се одложува и даночувањето на доходот од камати, од депозити и на доходот од капитална добивка од хартии од вредност за 2023 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И 20 дена по недобивањето датум од Европската Унија за Македонија и Албанија, реакциите не стивнуваат, а прашањата се се побројни. Она што најмногу се издвојува во јавноста, во политичките кругови, во стратешките анализи, велат експертите, е кои ќе бидат геополитичките позиции на Москва, која освен поканата до Македонија за членство во Евразиската економска унија, се уште загадочно молчи. Емил Златков.
И 20 дена поред добивањето датум од Европската унија за Македонија и за Албанија реакциите не стивнуваат, а се посилно велат експертите се поставуваат прашањата, кои ќе бидат геополитичките позиции на Москва и дали некој го турка Западен Балкан во руска преградка.
ЕУ со својот ќорсок како прашањето за проширување ги турка земјите од Западен Балкан кон руската преградка, за накрајот да ги обвини тие земји за блиски односи и соработка со Русија.
Стои во најновата анализа на Словенечкиот меѓународен институт за блискоисточни и балкански студии. Најсвежи се предупредувањето од специјалниот американски представник за Балканот Метју Палмер, кој рече дека недоделувањето датуми и отворање врата за Русија, како и предупредувањето од американскиот заменик помошник државен секретар Филип Рикер, кој во интервју за Радио Слободна Европа рече дека има такви кои би се вмешале во земјите од Западен Балкан за да предизвикаат нестабилност.
И порано видовме каков ефект имаат тие малигни влијанија. Државите од Западен Балкан јасно кажаа дека правецот во кој сакаат да одат е Запад,
рече Рикер во интервјуто за Слободна Европа. Москва веднаш искористи шансата, велат експертите, посочувајќи ја експресната покана до Македонија и Албанија за членство во Европската економска унија под палката на Русија. Но од македонската влада демантираа, нема таква покана и на памет не им паѓа за таква работа. Домашните аналитичари се согласни дека недобивањето датум е шанса за руските интереси, но дека владата не има да го смени курсот. Според политикологот Симеон Костадиновски, рускиот опортунизам веќе се покажал со понудата за Евразиската унија, но дека тоа нема да биде единствената акција на Москва. Сепак, додава тој, европскиот пат на нашата држава нема да се смени. Дека Македонија нема да попушти пред обидите за руска преградка се сложува и универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Ние немаме никакви посилни односи со Руската Федерација и другите земји од Евразиската унија, затоа нашиот пат е јасен и оди малку поназапад од Москва и од другите градови.
Вели Дујовски. Предпоканата од Чижов со интересна анализа на руската нишка во Европското не за Македонија даде порталот Евроактив.
Францускиот председател Емануел Макрон се труди да не ја провоцира Русија, која е незадоволна од ширењето на Европската унија кон територии каде што има свое влијание,
објави Евроактив, повикувајќи се на дипломатски извори. И германскиот весник Шпигел рече си на иста линија. Според него политичките последици од одбивањето на Македонија може да бидат сериозни, иако националисти дојдат на власт во Северна Македонија, патот на земјата ќе стане непредвидлив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани се уште од балкон фрлаат кеси со ѓубре. Од јавното предпријатие Комуналец вела дека каде што има потреба се на располагање, но треба и граѓаните да внимаваат. Од општината порачуваат дека навиките на граѓаните тешко се менуваат. Жанита Здравковска.
Срамно е што некои битолчани во 21 век не ги променале навиките, па ѓубрето во кеси се уште го фрлаат преку балкони, долу, иако пред зградата имаат контейнери, сведочат вработени од јавното предпријатие Комуналец од Битола.
Сегде сме на располагање да зачистиме.
Малку повеќе граѓаните да внимаваат, значи, колку и да чистиме, ние на толков град, на толков народ не можеме да престигнеме, не е само критика за Комуналец. Ние сме нонстоп на работа, на широсок. Не толку, има по парковите, да, има по парковите ѓубре. Препони има, Васко Карангелевски, Партизанска, тие што се главните, значи има. Најпоќе на ни да се внимава.
Да, во најлон че врзано и од балконот фрлено долу, континерите предни. Значи имаме премногу и континери низ градот ставено. Празники ги видиле континерите, ѓубрето пред континер. Мислам дека тоа не е во ред.
Велат Шенѓу Пошевска и Ирена Тасевска вработени во ЈП Комуналец. Сепак навиките на луѓето тешко се менуваат, а свиста најверојатно најдобро се подига со санкции. Од општина велат дека комуналната инспекција има изречено повеќе санкции за лица кои не постапуваат прописно со сметот, а најверојатно ќе преминат кон казнување на приватници кои не ги одржуваат приватните имоти.
Изречени се санкции кон приватни лица и на обиколницата тука, на оние кои што се зачекани, затекнати, значи дека прават несоодветни действувања кои што се во функција на загадување на оваа средина. Да кажам, инспекцијата работи во самото градско подрачје, каде што се издаваат решенија за постапување на приватните лица, онакон што ќе преминиме, е исто така да комуналната инспекција постапува и по приватен имот, онаму каде што го очуваме дека приватните лица кои што ги поседуваат имотите, меѓутоа во овие моменти не ги користат, сепак да ја запазат обврската на чување на имотот нивни во онаква кондиција како што бара комуналниот ред.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Во Битола пред 3 месеци беше исчистена обиколницата на патот од Ресен за Прилеп, која со години беше депонија и жива зараза за ромското население што живее во близина. Оттаму комуналните служби подигнаа 2000 метри кубни смет. Поваквата акција поставе невработен од комуналец, жител во локалната населба, кој секојдневно одржува обиколницата чиста. Поедно, над 200 метри кубни ѓубре е собрано во есенската акција за чистење на повеќе од 20 диви депонии во урбаниот дел на Битола, во која учествуваа сите јавни комунални предпријатија од градот, а се приклучија и голем број граѓани кои живеат во близина на овие депонии. Меѓу нив и двете големи депонии во централното градско подрачје каде сметот се собирал со години во руинирани објекти. Тоа се поранешните бараки на Финансов и стариот средношколски дом.
Би сакал граѓаните да ги поканам и она што значи подигање на гломазен отпад, поинтензивно нека се јавуваат јавното претпријатие комуналец се постојано расположен да го подига отпадот од нивните домови, што значи да не го остава до нашите контейнери.
Рече Панде Богоевски, директор на јавното претпријатие комуналец од Битола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со фокус на 50 годишнината од серијалот Монти Пајтон и со над 100 грижливо селектирани филмски остварувања, поместени во неколку програмски целини, концерти, изложби, промоции и работилници, од 7 до 15 ноември во Организација на Младинскиот културен центар Скопје, ке се одржи 18-тото издание на Меѓународниот фестивал на европски филм Синедейс. Љупчо Јолевски.
Градот на смогот од 7 до 15 ноември ќе стане град на филмот. Скопје во тие денови ќе избега од својата грда слика на еден од светските шампиони по загаденост и ќе се престори во урбана средина што ја живее магијата на подвижните слики. Барем за малку, на капки, воздишки, но сепак со тежнение и урбаниот дух, барем и во таа временска отсечка да ги победи доминантните турбоатаци и политичката се присутност. Да биде свртталиште на имагинацијата и на храброста да му се погледне на животот како на нешто што ни се случува овде и сега и да се живее онака градски, како што пожелуваме или уште поважно, како што заслужуваме, како на филм. И тоа е она најмалку што го сакаме од Синедес, фестивалот на европски филм, кој през годиниве не разгали со својата понуда и којете стигна да му се радува на собственото полнолетство, како знак на растот и амбицијата да се има голем, но и умен настан кој со секое своје издание оди чекор понапред во изместувањето на границите. И кога сме веќе тука, а само на неколку дена пред отворањето со премиера на филмот Ефектот на среќа во режија на Борјан Зафировски, она што првично паѓа во очи е дека организаторите не почестија со комплетно поразлична кампања за Синедес од она што биле маркетинг кампањи за манифестацијата. Марга Арсова, програмски уредник на фестивалот, знае да каже дека од сите понудени концепти од страна на нивниот долгогодишен партнер се одлучиле за кампања која најмногу комуницира со младите луѓе на социјалните мрежи.
Се она што сакаме да го кажеме за програмата, за фестивалот, за неболузните проблеми, за сите прички со кои што се соочуваме, планираме да ги кажеме преку мемија на некој саркастичен и на духовен начин. Сфативме дека нашата публика буквално живее на социјалните мрежи и затоа сметаме дека ова е добар и доста привлечен начин да ѝ се обратиме. Дел од нашите соработници стварени за мерија дека не смееме да го спуштиме нивото на комуникација и да се држиме до формите за рекламирање на фестивалот ваков вид, ама ние сметаме дека постојано треба сме свежи и допадливи, а тоа понекогаш вклучува и поинаков вид на невообичаена комуникација со публиката. И на крај на денот и кичот понекогаш и во одреден контекст се карактеризира како уметност.
Вели Арсова. Она што првично го издвојува годинешното издание на Синедес е што меѓународниот фестивал на европски филм овој пат се приклучува кон светската прослава на 50 години од првото емитување на комичната серија Летечкиот циркус на Монти Пајтон на BBC 1 во далечната 1969-та, која колективот денес ја презема како годишнина од формирањето на групата со низа специјални појавувања, настани и филмски проекции низ Велика Британија и во Европа.
Мислам дека денес не може да се спомене Монти Пајтон, а да не се сетиме веднаш на барем 2-3 скеча кои се толку популарни и станати дел од поп културата во светот. Случајно дознав дека оваа година слават 50 години од емитувањето на првата епизода од нивниот серијал Монти Пајтон's Flying Circus и затоа помислевме дека со оглед на денешниот политички, културолошки и социјален контекст во Македонија и како се користи тоа Монти Пајтоновски кога сакаме да кажеме некоја секојдневна македонска надреална ситуација, да ги имаме и Монти Пајтон на Синедес. Впрочем, во рамките на оваа програма гостинќе ни биде и продукт продуцентот на нивните филмови Стив Абот, кому ќе му доделиме и награда за животно дело.
Истакнува уредничката Арсова.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.